Gepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 26-njy mart hepdeniň ýegişenli günü. Hepdeniň jemgyýetde dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinleýär. Olar bilen siz men ýogşun anyň urwan tanış edýärin. Minsk şäherinde polisiýa güýçleri 26-njy martda Belarusda bir günden bolan demonstrasiýalarda ýüzlerçe adam tutsak edilip urulyp ýenjilenden soň planlaşdyrylan protesto aksiýalarynyň öňüne aldy. Minsk şäherinin Oktyabrsk skwerine proteste toplanan onlarca adam tutsak edildi. Polis ofiserler yurdun beylek şäherlerine hem prezident Aleksandr Lukashenkanın hükümetine karşı 26 Mart'ta planlaştırılan protestlerin önünden gözlük ağıtırış işlerle meşgul olurlar. Oppozisiýa gurulmaçylar başta adamlar yerli wagtylan gün ortan 25 Mart'taki protestlerin basılıp yatırılmağına karşı proteste çıkmağa çağırdılar. Emma polisiýa ve transport avtobusları adamların 26 Mart'ta köpçülük olup toplanma yol vermedi. Belarus'un Vesna Adam Hukuklar Toparının aktivisti Tatyana Erevyako, Minsk şehrinin köçelerini 25 Mart'ta Prezident Aleksandr Lukashenkanın hükümetine karşı geçirilen protestlerde hasaplamalara göre 700 adam tutsak edildi dedi. Erevyako tutsak edilenlerin köpüsünün urlanlığını hem de medisine kömüğüne mehtaç olanlığına etti. Belarus'un Jurnalistler Birleşik ihtiyar verilmedik demonstrasiya var adı mağlumat tayarlayan 20 jurnalistin hem tutsak edilenlığına etti. Tutulanların köpüsü 26 Mart günü yerden boşaldı. Şol ruhakti entegolarının neçetinin tutsuğuda saklanılayanlığı aydın değerliyip vesna aitti. Evropa Birleşik Belarus hakimiyetlerinin protestçilere karşı gören yoğut çarelerini yazgırdı ve koloyda tutsuk edilen asudur ayetler derhal azatlığa çıkarmağı talep etti. Abaşa'nın Belarus saki ilçkanası 26 Mart'ta hakimiyetleri demonstrasiyada tutulanların eklesini boşaltmağa çağırdı. Orsiyetin uzak günü oranına ve Sibir'de Rus oppozisyoner Alexei Navalny'nin yol başlılığının akı korrupsiyaya karşı protestler başlandı. Vladivostokda polisiýa adynan 30 adam tutsak etdi. Yerli medya işçileri 1000 çemmet adamyň şäher häkimetleri tarapyndan ygtyýar berilen protesto çykanyny habar berýär. Günorta Sahalinde bolan protestde 5 adam, protestden soň bolsa 9 adam tutsak edildi. Amur we Komsomolsk şäherinde 6 adam tutsak edildi. Planlaşdyrylan ýygnanyşyklar Navalnyň korrupsiýaga garşy topar 2 martda premier-minister Dmitri Medvedewi korrupsiýada aýplanan hasabat çap edenden soň geçirilýär. 2011-2012 yıllarda ortiyette hükümete karşı ul demonstrasiyaların kurnalmağını kömök eden Navalny Moskvanın köçelerini öz sözlerle aydılsa Prezident Vladimir Putin'in yakın teorunun akresmilerin arasında giyin eyran korrupsiyaya karşı 15 münce metha adamı çıkaracaktığına ediyar. Kurumbaçılar bu protestlerin ortiyetin 98 şehrinde geçirilmeğine umut bağlayanlıklarına ediyarlar. Abasa'nın harbları 19 Mart'ta Oğan Sanurlan Hova Darbası'nın Kari Yasin'i öldürenliğini tasdikledi. Yasin Al-Qaida'nın lider hükmünü hasiyetlendirilir ve onlar sadam Sultan Nixon Amerikan harbasını öldüren hücumlara cevapkar hesaplanılır. Pentagon 25 Mart'ta ulu dereceli terör şahsiyatine karşı darbanın Afganistan'ın Paktiya velayetinde urlanığına aitti. Sonki yıllarda bir yere Abasa'nın yol açılığına köp hova darba sürülüptü. Kırgız polisiyası odalık parlament deputatının tutsak edilmeğine karşılık bildiren adamları dargıtmak için ses granatlarını ulanı. 25 Mart'ta kapma karşılıkta Noyavr evvelinin prezident sayılı olan vali siyasi tartkınlığın güçlenme neticesinde onlar sadım tutsak edildi. Sadır Zafarov'un 25 Mart'ta 3 yıllık meyletin sürgünçülükten dolanıp gelenine Bişkek'te tutsak edilmek sebepli hopsuzluk idaresinin daşı işiginine 500 şemmeti protesti toplanı. Zafarov 2013 yılda hükümet resmiyetini zamun almakta iplanıyor. Kırgızistan'ın İçeri İşler Ministerliği 68 adam tutsak asını alanlığını haber verdi. Zafarov Kırgız hükümetinin ulu dereceli resmiyetidir. Önkü prezident Kurmanbek Bakıyev'in genişi Abasa resmileri 17 Mart'ta Mosulurlun hova darbasının arkasında koalisiýa güýçlerinin duranlygyny tasdik etdi. Ýaşaýjylar bu darbada 200'den gowrak asuda adamın öldürülenligini aýdýarlar. Abasanyň ýolbaşçylygyna koalisiýanyň 25 Mart'taky beýanatyny bu hova darbasının Irak'ın howpsuzlyk güýçlerinin talep esasında Islam Dewlet toparynyň jeňçilerini we enjamlaryny nyşana almak üçin urulanlygy aýdylýar. Ýöne beýanatda ölenleriň sany we hova darbasynyň anyk kaýsy ýurdun uçurlary tarapyndan urulanlygy aýdylmaýar. Bu beýanat Irak goşunlarynyň 25 Mart'ta belki de şu vaka sebeple asudu ilahattan pidanın kendini için Gunvatar Mosul'u izin almak kampanyasına ağır kesme bereninden son edildi. Sol gizli Mosul'un Al-Cedidi travında anık neymelerin bolunluğu aydın bolmağını galiyar. Yaşayıcılar koalisyanın hova darbasının partlayıcıdan öldürülen yük maşinine ot düşürüp partlayıcılar yaranlığını ve partlamanın maskalılardan ne olacağıları yumrunluğuna ediyarlar. Ama Sakharovlar bu hova darbasına aydılayan pidalar oyuncu derinliğinin başlananlığına ettiler. Havarlar dinlediniz. Gepler Adatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň zem bilen men ýogsa Nan Urwan. Bu hepde adatlygyň esas temalary we adatlygyň web saýtynda hem sosial gomlardaky sahypalaryna iň köp okolanlar Berdim Hamedowyň oglunyň mejlisde ýokary wezipä saýlanmagy, howpli ýurtlara sapar edýän türkmenistanlylaryň soraga çekilmegi, Aşgabat aeroportunda ýolagçylaryň ýanyna akyp bolunan para peşkeş alynmagy we beýlekler barada boldy. Prezident Berdimuhammedow Aziýa oýunlarynyň Alabaý tumoryny düýüpli tanqytlama baradaky makala hem köp okuzy çekdi. Bu temadan taýýarlan wideomyz bolsa şu hepde iň köp tomoşa edilen wideo boldy. Köp tesgir ýazylan makalalaryň başyny Berdimuhammedow ogly mejlisde ýokary wezipä saýlandy. Howpli ýurtlara sapar edýän türkmenistanlylar soraga çekilýär atly makalalar çekýär. Türkmenistan